Obrigado nestas datas a falar da celebración da Festa dos Fachos, unha celebración que ademais este ano adiántase para non coincidir pois con outros actos que terán lugar xa na vindeira fin de semana en torno precisamente a esas cacharelas, a esas fogueiras de San Xoán organizadas nos diferentes centros culturais do noso concello. Así que imos falar desa cita que terá lugar mañá mesmo na parroquia do Viso, onde se celebra unha nova edición con ese percorrido habitual, en este caso cunha invocación que correrá a cargo do antropólogo Rafael Quintía, que entemos xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Imagino que coñecedor desta celebración desta Festa dos Fachos, non?
Sí, sí, coñecedor, e bueno, para min é un orgullo poder ir este ano a facer esa invocación, non? Ese pregón o gallo desta festa, e además dun marco tan espectacular como o Monte da Peneda, non? Que é unha pirámide natural.
Dende visto punto de vista antropolóxico, que é a túa especialidade, cales serían os orixes desta cita e o seu significado?
A ver, estes ritos dos fachóns, dos fachicos, como se chaman outros sitios, non? Forman parte de toda unha serie de ritualidades que chamamos ritos ígneos, non? Que normalmente comezan precisamente no solsticio de inverno, no Nadal. Hai moitos ritos, non, asociados ao lume, que de un xeito simbólico tratan de darlle esa forza ao sol para que vaya recobrando a súa vitalidade, non? De cara a despois a primavera e chegar a este punto final que é o solsticio de verán. E entón empezaríamos xa no Nadal co lume novo, co tizón de Nadal. Despois hai durante o mes de febreiro moitos lugares de Galicia festividades similares nas que van con fachóns, onde se facía o rito de alumear o pan, ir polas veigas con fachos accesos para producir, pois, bueno, a fertilidade dos campos e a protección de caras plagas. E realmente, non, o colofón de todo este ciclo destas festas do lume é agora co solsticio de verán, co San Xoán, non? Entón, entra dentro de todo ese marco de festas onde o lume está presente polo seu carácter purificador, exorcitador, non, das tebras, da escuridade, dos espíritus malignos, non, que mantiñan a terra morta ou os perigos, e aparte tamén con ese poder das súas cintas fertilizadoras dos campos.
E ademais este ano coincide, non, nesa loita tamén contra o mal que representa a Festa da Coca, máis concretamente o que é a coca en si sí mesma aquí no centro da vila, non?
Pois sí, a verdade é que produce esa conxugación, non, entre esa coca, ese dragón, esa serpe, non, que representa tamén na nosa cultura. Por unha parte representa o mal, non, por esa influencia do cristianismo, pero tamén ten a serpes e este tipo de porque un dragón non deixa de ser unha serpe gigante, non? Tamén teñen connotacións asociadas a terra e a enerxía telúrica. Entón, bueno, no aspecto, digamos, do corpus e no aspecto cristiano, pois temos esa loita entre ese dragón, non, entre ese mal, e por outra parte o lume, non, o lume que representa pois a vitoria do sol, non, e a vitoria da vida e a purificación.
Sempre insisten dende a organización desta Festa dos Fachos, e máis concretamente dende o colectivo cultural Alennos, pois que toda esta actividade, aínda que se recuperara hai uns anos, ven de moi atrás. Eu non sei que datos se manexan.
Eu non teño, non fixen un estudo concreto desta festa neste lugar. Non vos podo decir cal é a antigüedade ou cal é a documentación histórica. O que sí vos podo decir que festas similares si están documentadas e existen, que o feito de subir a cumios altos con fachóns está documentado en todo o que son as monografías antropológicas, xenográficas de Galicia, incluso lugares onde desde estes sitios elevados soltábanse rodas de lume que baixaban hasta os ríos, se iban fertilizando e purificando todos os campos, co cual, independentemente da data na que se originou esta festa, é unha festa coherente coa nosa cultura e non é, digamos que non é nada, non é unha ocurrencia, non, senón que ten unha base antropolóxica a existencia deste tipo de festividades.
Sí, non é unha invención, como acontece en moitas ocasións.
Non é invención que se lle ocurriu, oye, vamos subir a un monte con fachos. Non, de feito, unha das festas máis coñecidas en Galicia deste tipo é a que se produce en Castro Caldelas, polo San Sebastián, con ese fachón inmenso que levan, e despois, durante todo o entroido, en moitas vilas, moitas aldeas das nosas serras orientais, Ourense, Viana do Bolo, Vilariño, Poa de Trives, Manzaneda, é habitual este tipo de, de festividades con fachos. Por lo tanto, é algo que está vivo na nosa cultura, que en unha zona foise perdendo, ¿no? De aí a importancia de recuperarlo e mantelo vivo, en outros lados ainda continúa.
Pois nesta ocasión tocouche facer esa invocación, ler ese manifesto. Podes adiantarnos algo do seu contido?
Bueno, vai versar, non, un pouco sobre ese protagonismo do lugar xeográfico no que estamos, onde ese monte da Peneda, a súa importancia histórica, non, como foi un testemunho de gran parte dos episodios máis importantes, non só da historia reciente, sino da antigüedade, e dende ese lugar alto, dende ese lugar tamén simbólico, onde hubo un santuario, non, dedicado aos exorcismos, pois, coa forza do lume e dos fachos, pois, exorcizar todos esos males, non, e esos problemas e esas amenazas que ten, pois, bueno, sufrir o noso povo, tanto a nivel de aculturación como a nivel de paisaxístico medioambiental, e, bueno, aproveitar a facer un pouco tamén de esa crítica ou de alertar sobre eses perigos que corren, non? Que corremos, e a ver se coa axuda do lume, coa axuda purificadora deste tempo de San Xoán conseguimos ir a mellor.
Pois o certo é que unha celebración que ano tras ano se repite co esforzo deses colectivos que están detrás. Antes facíamos referencia a Lennós, aínda que hai algún colectivo, algunha asociación máis. Por que achegármonos, non?
Sí, é fundamental dar de apoio a estes colectivos. Neste país temos un tecido asociativo moi importante, e en Redondela, Lennós, é unha asociación que está facendo un traballo moi interesante a prol da cultura, da recuperación da historia, e, bueno, é un placer colaborar con eles, e eu creo que hai que apoiar este tipo de colectivos, son básicos.
Pois, Rafael Quintío, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, e o dito insistir, a cita mañá entre as 11 e 11 media na base dese monte, a partir de aí, pois, esa serpe de lume que irá ascendendo cara ao cume, onde haberá tradicional queimada, o manifesto e festa, a festa que non falta, non é ningún tipo de acto na nosa contorna, incluso tamén nos reivindicativos.
É fundamental, os galegos sin festa, sin música, sin comida e sin loita non podemos estar.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Un saúdo, moi bien.